Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolaning o'sishi haqida o'z fikrlarimiz bilan bo'lishmoqchimiz. Inson tana, qalb va ruhdan iborat ekani hammamizga ma'lum. Shuning uchun u shu 3 tomonlama rivojlanib boradi. Tanamiz dunyoga kelishimizdan boshlab o'sib boradi. Qalb esa ulg'ayishimiz bilan ulg'ayadi. Ruhimizchi? Qanday qilib biz bolalarga ruhan o'sishlarida yordam berishimiz mumkin? Bolalarga ruhan o'sishlarida yordam berish uchun ular avvalambor yuqoridan tug'ilishlari lozim. Har bir bola, chunki muqaddas kitob hamma gunoh qilgan deb aytadi. Bir xil masihiylar o'ylaydilarki, ularning farzandlari masihiy bo'lib dunyoga keladilar deb. Aslo shunday emas. Chunki kalomda yozilgan: "Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan." Ba'zilari esa bolalar tavba qila olmaydi, ular hech narsani tushunmaydilar deb o'ylaydilar. Agar shunday o'ylasak, demak biz Xudoning qudratligiga shubhalangan bo'lamiz. Ey ota, yer ko'k hukmroni, sen bu ishlarni donoyu oqillardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga hamdu sanolar aytaman. Katta odamning ongini ochayotgan muqaddas ruh kichkina bolaning ongini ochishga ham qodirdir. Nima deb o'ylaysizlar? Bola necha yoshda Iso Masihni qabul qilishi mumkin? Biz aytolmaymiz, bola mana shu yoshda Iso Masihni yuragiga qabul qilishga tayyor deb. Chunki masihiylik tarixida biz ko'plab mashhur masihiylarning har xil yoshda tavba qilganlarini kuzatishimiz mumkin. Masalan, Kori Ten Bum 5 yoshida Isoni Rabbim deb tan olgan va o'limigacha unga sodiq qoldi. Qachonki bola o'zini gunohkor ekanini anglasa va chin yurakdan qilgan ishlari uchun afsuslansa, u Isoga ishonishga qaror qilishi mumkin va bu qaror ham bolaning yuragidan chiqishi lozim. Bitta jamoatda men bolalarning masihiy bo'lish tajribasi haqida eshitib lol qoldim. Bolalari qaysi quli o'ng va qaysisi esa chapligini ko'rsata olsa, ularni tavba qildirar ekan. Men bunday tajribaga butunlay qarshiman. Xudovan xohlaydiki, bizning qarorimiz iymon va tavba bilan yurakdan chiqishini. Ba'zi bolalar Iso Masihni o'zlari mustaqil ravishda qabul qiladilar. Ba'zilariga esa yordamingiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolalaringiz bilan suhbatlar olib boring. Ularga Xudovand, gunoh, Iso Masih, abadiy hayot haqida haqiqatlarni o'ziga qamrab oladigan xushxabarni aytib bering va Iso Masihni qabul qilish to'g'risida tanlov huquqini bering. Bolani Iso Masihni qabul qilishga chorlang, lekin majburlamang. Bola Iso Masihni qabul qilsa, bu albatta bayram, xursandchilikdir. Lekin o'ylamang, endi ishim bitdi deb. Yo'q, jarayon endi boshlandi. Yangi iymonga kelgan bolani o'z holiga tashlab qo'ymang. Bu bola uchun biz Xudoni oldida javobgarmiz. Endi unga g'amxo'rlik qilib, mustahkam poydevorni qurishimiz kerak bo'ladi. Toki u hayotida har qanday bo'ron va to'fonlarga qarshi tura olsin va Xudoning ajoyib bir xizmatchisiga aylansin. Bolalarimiz bizning kelajagimizdir. Ular eng zo'r xushxabarchilardir. Ular toza, Xudoga maqbul hayot kechirsalar, jamiyatimiz ham sog'lom, tinch va albatta baxtli bo'ladi. Shuning uchun ey aziz ota-onalar, birodarlar, opa-singillar, bolalarga e'tibor beraylik. Ularga xushxabar aytib, Rabbimiz Iso Masihni oldiga keltiraylik. Chunki bu Rabbimizning xohishidir. Bolalarni qo'yinglar mening oldimga. Kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir. Amin.